Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-sentyabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Avstriya va Germaniya muhojirlarga chegaralarini ochyapti. Ukraina prezidenti Rossiyani BMT xavfsizlik kengashida veto huquqidan ayirishga chaqirmoqda.
It's very difficult to tell. I mean, I think for the most part, the Uzbek authorities seem perhaps a little bit out of their depth in dealing with this in international jurisdiction.
Angliyalik siyosatshunos Gulnora Karimova aralashgan korrupsiya ishi bo'yicha fikr bildiradi.
Daesh asbahayki awiha, ya'ni bulldozeru.
They armor-plate vehicles like bulldozers and other vehicles that are weapons.
Iroq shimolida islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd kuchlari haqida hikoya qilamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Germaniya va Avstriya bugun minglab migrantlarga chegaralarini ochdi. Muhojirlarning aksariyati Yevropaning eng boy mamlakati bo'lmish Germaniyaga bormoqchi ekanini yashirmayapti. Bugun 8000 odamning German chegarasini kesib o'tishi kutilmoqda. Bu mamlakat rasmiylariga ko'ra yil oxirigacha 800 ming qochqin Germaniyada qabul qilinishi mumkin. Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning ayrimlari muhojirlarni kiritishga rozi bo'lsa, boshqalari mutlaqo qarshi. Masalan, Vengriya va Slovakiya. Vengriya Serbiya bilan chegarada 174 kilometrlik tikanli to'siq o'rnatdi. Bu mamlakat bosh vaziri Viktor Orban o'zini nasroniylar merosining himoyachisi deb ko'rsatmoqda.
Yevropada sentim olabechulik. Ennek a kockázatnak a mértékét. Itt nem 150 ezer emberről van szó, akit majd valami...
Muhojirlarning keti ko'rinmayapti. Ular oqib kelishda davom etaversa, Yevropa tamom bo'ladi, deydi u. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalarga bosh rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, muammo hali beri yo'q bo'lmaydi. Demak, Yevropa bir bo'lib samarali harakat qilishi kerak.
Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte.
Rim papasi Francisk Yevropadagi dini muassasalar, ibodatxonalar, jamoalarga murojaat qilib migrantlarni qabul qilishga chaqirdi. Vatikan bu ishda namuna bo'lmoqchi. Ayni damlarda Suriyadan qochqinlarning yangi oqimi Yevropa tomon xatarli safarini boshlamoqda.
Ich glaube, der gestrige Abend, der Gott sei Dank sehr menschlich gelöst worden werden konnte, muss uns schon auch die Augen.
Avstriya tashqi ishlar vaziri Sebastian Kurzning aytishicha, bu Yevropa uchun 2-chi jahon urushidan beri eng katta gumanitar ofat. Odamlar Suriya, Afg'oniston, Iroq, Eritreya, Somalidagi mojarolar va qashshoqlikdan qochmoqda. Yevropadagi ayrim nashrlar AQSh va NATOni bu mojarolar sababchisi sifatida ko'rmoqda. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya samolyotlari bugun Yaman poytaxti Sanoda Huti isyonchilarini o'qqa tutgan. Juma kuni Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Saudiya Arabistoni hamda Yamandan haydalgan prezident Abdurabbo Mansur hadiga sodiq askarlar sharqdagi Marib viloyatida Hutilar hujumiga uchrab 60 dan ziyoda o'lganidan so'ng Amirliklar va qirollik havo hujumlarini kuchaytirgan. Bugungi hujumlarda Hutilar va oddiy fuqaro o'lgan. Ba'zi xabarlarga qaraganda koalitsiya yaqin kunlarda poytaxtga qo'shin tashlashi mumkin. Tojikistonda huquq-tartibot organlariga hujumda ayblanayotgan guruh rahbarlari qidirilmoqda. Mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari general-mayor Abdulhalim Nazarzoda va uning armiyadan qochgan tarafdorlari juma kuni poytaxt Dushanbe va uning atrofida militsiyaga hujum qilib 9 nafarni o'ldirgan. Otishmada 13 isyonchi ham o'lgan, bir nechtasi hibsga olingan. Nazarzoda o'tgan hafta ishdan olingan edi. Sabablari ma'lum emas. General Islom Uyg'onish partiyasi vakili sifatida hukumatga kiritilgan edi. Partiya faoliyati yaqinda taqiqlangan, uning raisi Muhiddin Kabiri esa xorijga qochgan. Uning aytishicha mahalliy matbuotda partiyaga qarshi maqolalar ko'paygan. Prezident Emomali Rahmon shu tariqa asosiy muxolifatdan qutulmoqchi, dedi u. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda iqtisodiy ahvol yomonlashmoqda. Sanksiyalar ostida inqirozga uchrayotgan Rossiyadan ko'plab migrantlar qaytib ish topolmay yuribdi. Suriyada islomiy davlat safida ham tojikistonliklar bor. Rahmon diniy muxolifatning jangarilar bilan til biriktirib, hokimiyatga xavf solishidan xavotirga tushgani uchun birinchi bo'lib zarba berishga qaror qildi, deydi ayrimlar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning aytishicha, yaqinda sharqda e'lon qilingan sulh ish beryapti. So'nggi bir hafta hudud barqaror. Hukumat va siyonchilar ilk bor fevral oyida Minskda sulh bitimini imzolagan edi, biroq tomonlar o'q almashishda davom etgan. Shu kungacha fuqarolar urushi oqibatida 6800 odam nobud bo'lgan. Poroshenko qo'shni Rossiyani siyonchilarni askar va qurol bilan ta'minlayotganlikda ayblab keladi.
I think that it should be lifted the veto right in the conflict when Russia take participation. And at least that make mechanism.
Unga ko'ra Rossiya BMT xavfsizlik kengashida Ukrainaga doir rezolyutsiya loyihalariga veto qo'yib, tashkilot ishini muzlatib qo'ygan. Shu munosabat bilan Poroshenko Rossiyani veto vakolatidan ayirishga chaqiryapti. Bu o'rtada Ukrainada siyosiy tanazzul kuchaymoqda. Odessa gubernatori lavozimiga yaqinda tayinlangan Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili bosh vazir Arseniy Yatsenyuk va uning hukumatini layoqatsizlikda aybladi. Poroshenko esa unga hokimiyat kelishga yordam bergan millatchilar bilan nizolashmoqda. Gvatemalada korrupsiyada ayblangan prezident iste'foga ketganidan so'ng saylovlarni kechiktirish da'vatlariga qaramay bugun mamlakatda prezident saylovlari o'tkazilmoqda. O'tgan hafta sobiq davlat rahbari Peres Molina sudga borganida yuzlab odam Oliy sud binosi yonida namoyish qilib, saylovni kechiktirishni talab qilgan edi. Saylangan arbob yangi yildan lavozimga kirishadi. Ungacha esa rahbarlik vazifalarini sobiq vitse-prezident Alejandro Maldonado bajaradi. Molina 800 ming dollar pora olganlikda ayblanmoqda, biroq sobiq prezident sudda ayblovni inkor etdi.
Estamos aquí de buena voluntad. Tuve herramientas no de ahorita, de hace 15 días, un mes.
Menga bundan 10 baravar ko'p pora taklif qilishganida ham yo'q deganman, dedi u. Peres Molinaga rasman ayblov qo'yilgani yo'q. Seshanba kuni u yana sudga chaqirtirilgan. Molina 2011-yilda saylanganida korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da bergan edi. Qo'shma Shtatlar uning iste'fosini olqishlamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Angliyalik siyosatshunos Gulnora Karimova aralashgan korrupsiya ishi bo'yicha fikr bildiradi. Iroq shimolida islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd kuchlari haqida hikoya qilamiz. AQShdagi saylov kampaniyasida respublikachilardan prezidentlikka nomzodlar bir-birini tanqid qilyapti. Amerikada havaskor asalarachilar haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi kamida 1 milliard dollarga teng poraxo'rlik ishida gumon qilinmoqda. Gulnora Karimova 2014-yil boshidan beri uy qamoqda ekani aytiladi, lekin bu rasman tasdiqlanmagan. Yaqinda Toshkentda bir necha kishi hibsga olingan, barchasi Gulnora Karimova bilan yaqindan ishlagan odamlar. Ayrimlar uning Yevropadagi bizneslarini yuritgan. Hukumat biror bayonot bermayapti. Markaziy Osiyodagi rejimlar haqida kitob yozgan Angliyaning Exeter universitetidan David Lewis masalaga qarashlarini bildiradi. Navbahor Imoma lavhasi bilan tanishing.
O'zbekiston prezidentining oila a'zosi mamlakatda biznes qilishga oshiqqan Yevropa mobil kompaniyalariga bu imkoniyatni yuzlab million dollarga pullagan, deyiladi AQSh Adliya vazirligi hujjatlarida. Shvetsiya va Finlyandiyada asoslangan TeliaSonera va Rossiyaning Vimpelcom uyali aloqa tizimlari, shuningdek MTS kompaniyasi 2000-yillar davomida O'zbekiston rahbari Islom Karimovning to'ng'ich qiziga qarashli firmalarning hisobiga katta miqdorda mablag' o'tkazgan. Evaziga Markaziy Osiyoning eng katta bozori hisoblangan O'zbekistonga uyali texnologiya olib kirilgan, deydi Amerika tergovchilari. Rasmiylar savol bersangiz, mikrofonga javob berishni istamaydi. Tergov davom etmoqda va kengaymoqda. Chunki Yevropadagi hamkor davlatlardan Gulnora Karimovaga yetaklovchi bank hisoblari va u yerdagi moliya muzlatilishi va tergovni birgalikda olib borish so'ralmoqda. Pora bergani aytilayotgan kompaniyalar jurnalistlar bilan gaplashishni istamaydi, lekin tergovchilar bilan aloqada ekanini qayd etadi. Avtoritar tuzumlar va korrupsiya masalasini uzoq yillardan beri o'rganib kelayotgan ingliz olimi David Lewisga murojaat qildik. U Angliyaning Exeter universiteti professori. Gulnora Karimova ish yuzasidan izlangan va o'z tahlilini Yevropa va Amerikadagi katta markazlarda taqdim etgan. Xo'sh, Amerika nega aynan hozirga kelib bu tekshiruvni boshladi? Nima turtki berdi, deya so'raymiz undan.
You know, the Department of Justice has been quite activist in terms of corruption investigations, particularly in the last 2-3 years. The fact that this had come to light in Europe in relation to TeliaSonera...
O'tgan 2-3 yil ichida AQSh Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirgan, deydi ekspert. Yevropada masalan TeliaSonera tekshirila boshlagach, Amerika ham surishtira boshladi. Buning siyosiy sabablari bor deb o'ylamayman va ishonchim komilki, ular ham buni inkor etadi. Telefon kompaniyalari oldin ham qora ishlarda ayblangan, ayniqsa Yevrosiyoda.
The United States effectively can achieve kind of extraterritorial jurisdiction, right? Because even companies that don't list on American stock exchanges, many of that transactions still pass through the United States.
Olim shuni ta'kidlaydiki, xalqaro kompaniyalar Amerikadagi yirik moliyaviy tizimni chetlab o'ta olmaydi. Aksiyalari Nyu-Yorkdagi qimmatbaho qog'ozlar bozorida sotiladi. AQShga tegishli banklar bilan transaksiyalar qilinadi. Kompaniya Amerikaga qarashli bo'lmasa ham, bu davlat qora ishlar qilayotgan bizneslarni tutish qudratiga ega. Bu qonunan kafolatlangan, deya tushuntiradi ekspert. Hozirgacha Fransiya, Shvetsariya, Shvetsiya, Norvegiya, Irlandiya, Belgiya, Lyuksemburg, Qo'shma Shtatlar va Niderlandiya bu ishga aralashgan. Gibraltar singari orol davlatlarining ham tekshiruvga jalb etilishi turgan gap. Shunday ekan, bu ish geografik jihatdan yanada kengaysa ajab emas. Gibraltar bejiz tilga olinmayapti. Takeland Limited, bilvosita Gulnora Karimova, bevosita esa hozirda O'zbekistonda qamoqda ekani aytilayotgan Gayane Avakian yuritgan firma Gibraltarda 2004-yilda ro'yxatdan o'tgan. Amerika matbuotining yoritishchi, chegara osha yuridik hamkorlik qiyin ekani sabab ham tekshiruv juda sekin. Amerika hozir bosh qo'shgani va o'z talablarini bayon qilayotgani ishni tezlashtiradimi?
The Americans being often much more aggressive in pursuing these cases from overseas.
Albatta, deydi David Lewis. Qo'shma Shtatlar konkret qadamlar tashlang deb turgani katta ta'sir kuchidan dalolat beradi. Shvetsariya kabi o'z tizimini boshqalarga ochmaydigan davlat ham tekshiruvda faollashishi aniq, deydi ekspert. Chunki davlatlar biladiki, bu katta korrupsiya ishi va uning tagiga yetish kerak. Shvetsariya va Shvetsiya juda sekin harakat qilmoqda, deydi David Lewis. Xalqaro futbol uyushmasi FIFA ichidagi korrupsiya fosh etilishi va tegishli shaxslar javobgarlikka tutilishida AQSh asosiy rol o'ynadi. Shunday ekan, deydi suhbatdoshimiz, bu ish ham Amerika hissasi bilan jadallashsa ajab emas. O'zbekiston hukumati bevosita hamkorlik qilmayapti yoki qilayaptimi, qaysidir yo'llar bilan, deya so'raymiz David Lewisdan.
It's very difficult to tell. I mean, I think for the most part the Uzbek authorities seem perhaps a little bit out of their depth in dealing with this in international jurisdictions.
Aniq bir narsa deyish qiyin. O'zbekiston bu borada katta xalqaro tajribaga ega emas, deydi ekspert. Shuningdek, O'zbekiston hukumati ham o'ziga xos murakkab bir tuzum. Qaysi qismi bu masala bilan qanchalik shug'ullanishi mumkinligi haqida o'ylashimiz kerak. Norasmiy shaklda aloqa bo'lishi mumkin. Ulkan miqdordagi pul, mol-mulk haqida gap ketmoqda. Yuzlab million dollar. Shu bois ham O'zbekiston harakat qilmayotganiga ishonish qiyin. Qozog'iston o'tmishda bunday katta korrupsiya ishlari bilan yuzlashganida ancha tajriba orttirgan. Hozirgi hol O'zbekiston uchun haqiqiy sinov, deydi David Lewis. Yevropa va Amerika bilan bu borada hamkorlik qilish O'zbekistondagi kattadan katta muammo va qora ishlarni fosh etishi mumkin. Bu tomoni ham bor. Shu bois davlat obdon o'ylab, o'zi ma'qul topgan shaklda ishlashi mumkin. Hammani birdek qiziqtiradigan masala bu, hozirgacha Yevropada muzlatilgan va endilikda muzlatilayotgan mablag'iga nima bo'ladi?
We'll have to wait and see. But there are some interesting discussions even now about the possibility of trying to use those assets in ways that would be useful to.
Buni vaqt ko'rsatadi. Kutishga majburmiz, deydi olim. Biroq, deya hikoya qiladi David Lewis, bir necha ehtimoliy qadamlar xususida gap ochilgan. G'oyalardan biri, agar Gulnora Karimova va uning atrofidagi doira o'margani isbotlansa, bu pul O'zbekiston xalqi ravnaqi yo'lida sarflansin, deya maxsus hisob orqali nohukumat tashkilotlar va xayriya jamg'armalariga berilishi mumkin. Amerika bunday qarorlar qilib o'rgangan davlat. Lekin O'zbekistondagi holat misolida buni tasavvur qilish qiyin. Faollar O'zbekistondagi muammolarni ko'tarib kelayotgan tashkilotlar mablag' grantlar sifatida bizga berilsin deb chiqsa ham buni amalga oshirib ta'sirini O'zbekistonda ko'rish amri mahol, deya fikr yuritadi ingliz mutaxassis. O'zbekiston hukumati ularni so'ray oladimi? Hamkorlik evaziga bu mablag'ni bizga bering desa nima bo'ladi?
Yeah, that's clearly a possibility. You know, one theory was that these prosecutions of people around Gulnora Karimova was a sort of first step towards establishing a legal right.
Bu ehtimoldan xoli emas, dedi David Lewis. Gulnora Karimova atrofidagi odamlarni qamash va korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish bahonasida O'zbekiston hukumati chet eldagi mablag'ni o'ziga olmoqchi degan taxmin bor. Lekin haqqi bormi bunga? Shuni isbotlab berish kerak bo'ladi. Yevropa davlatlari o'z banklaridagi pulni respublikaga o'tkazishi uchun misli ko'rilmagan qadamlar tashlanishi kerak. Adolatli sud, oshkoralik, shu paytgacha yashirib kelingan haqiqatni ochish. O'zbekiston bunga tayyormi? Hukumat qanday ishlashi, prezident qizi nima sabab bu qadar yulg'ich va ochko'z bo'lgani, O'zbekistondagi biznes uslublar, qora ishlar hammasi yuzaga chiqishi kerak bo'ladi. Tekshiruv boshlanganiga kamida 3 yil bo'ldi, lekin shu paytgacha biror shaxs yoki kompaniyaga rasman ayblov qo'yilmadi. Nima uchun? David Lewis Yevropadagi manbalar singari javob beradi. Yaqin orada bir necha odam jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, xususan Shvetsiyada. O'zbekistonga millionlab dollar pora berib kirgani gumon qilinayotgan kompaniyalar esa bugungi kunda daromadni sanab o'tiribdi. Biznes yomon emas. Tekshiruvlar ularning ishiga qanchalik ta'sir qilishi mumkin? Agar aybi isbotlansa, dedi David Lewis, AQSh va boshqa davlatlar ularni jazoga tortishi, katta jarimalar solishi aniq. Bu albatta ularning O'zbekistondagi faoliyatiga ham zarar yetkazadi. Qolaversa boshqa bizneslar ham elakdan o'tkazilishi, asosiy muammolar titkilanib, yangi tekshiruvlar boshlanishi, yangidan yangi qonuniy talablar qo'yilishi mumkin. Masala yaqin orada hal bo'lmasligi, tekshiruv va tergov uzoq davom etishi muqarrar. Shunday ekan, yangiliklarga tayyor turing. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Iroq shimolida islomiy davlat jangarilarining olg'a siljishiga yo'l qo'ymayotgan asosiy guruh bu peshmerga kuchlari. Amerika ovozi muxbiri Kurdiston va islomiy davlat o'rtasidagi 1,500 kilometrlik chegarada bo'lib, janglarda qatnashayotgan kurd jangchilari bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Bir barmog'i qurol tepkisida bo'lgan kurd askari yaqinda islomiy davlat nazoratiga o'tgan qishloqdan ko'tarilgan chang to'zonni kuzatmoqda. Kurdistonning hozir nomli nazorat postidamiz. Bu yerdan islomiy davlat o'rnashib olgan Mosulgacha 45 daqiqalik yo'l. Peshmerga kuchlari jangarlar haqida muntazam axborot yig'moqda. Atozi Bari ismli qo'mondonning aytishicha, jangarlar mudofani yorib o'tish uchun xudkush bombachilardan foydalanmoqda.
Daesh aslihaki awiha, ya'ni buldozer
zirhli mashinalar yoki qurollarimiz to'xtata olmaydigan boshqa transport vositalari bilan kelishyapti. Bizga o't ochadigan artilleriya kerak, deydi u. Askarlar islomiy davlatning kuchli dushman ekanini tan oladi. Bunga ular har kuni guvoh bo'lmoqda. Ammo peshmerga kuchlari shunga mos taktika va qurollardan foydalanmoqda.
Agar biz uni hamma radet ulunov daxil qildik,
biz ham zirhli mashinalarni mo'ljalga to'g'ri olayotganimizdan eng ko'p xursandmiz. Bu texnika faqat radiatoriga ura olsangizgina portlaydi. Ularni boshiga otib o'ldirayotganimizdan ham faxrlanamiz, deydi Kamol Umar ismli mergan. Og'ir qurollar yetishmasligiga qaramay, peshmerga kuchlari Mosulni olishga ham tayyor. Ayni paytda shu masalani Bag'dod va AQSh boshchiligidagi koalitsiya bilan muhokama qilyapmiz, deydi polkovnik Sarbas Jihod. Rejalarimiz bor. Rahbarlarimizdan buyruq olishimiz bilan o'zimiz ko'zlagan qishloqlarga hujum qilamiz. Bu harbiy amaliyot bo'lgani uchun sizga rejamizni yoki uni qanday amalga oshirishni ko'rsata olmaymiz, deydi Jihod. Bu askarlar qanchalik shijoatli bo'lmasin, AQSh urushning uzoq va og'ir bo'lishidan ogohlantiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQShda prezidentlik poygasi allaqachon boshlanib ketgan va da'vogarlar shtatlarni kezib yig'inlar o'tkazmoqda. Respublikachilar partiyasidan maydonga chiqqanlar orasida milliarder tadbirkor Donald Trump reytinglarda oldinda. Uning safdoshi J. Bush so'nggi paytlarda tanqidni kuchaytirgan. Shohruh Hamrodan tinglasak.
Thank you senators.
Jeb Bush ommaviy so'rovlarda 3-chi o'ringa tushib qolgani ma'lum bo'lgach, Donald Trumpga qarshi hujumga o'tdi.
This is a diverse country. We should celebrate that diversity and embrace a set of shared values.
Amerika turli irq va illatlarga vatan. Xilma-xillikni, aql bo'lib yashashni qadrlaymiz. Lekin janob Trumpga bu g'oyalar begona. U mamlakatni bo'lib tashlaydi. Bag'ri kenglik unga yot, deydi Jeb Bush. Televideniye orqali uzatilayotgan reklamalarda Donald Trampning bir paytlar demokratlarga ergashgani, abort to'g'risida aytgan gaplari, liberal qarashlari tanqid qilinadi.
I'm very pro-choice. I am pro-choice in every respect.
O'z navbatida Tramp tarqatgan videoda Bush jinoyatga qo'l urgan muhojirlarning himoyachisi sifatida tasvirlangan.
But it's not a felony. It's an act of love.
Badavlat biznesmen Bushni jumladan saylovchilar bilan yig'inlarda ispan tilida so'zlagani uchun tanqid qilmoqda.
Well, Jeb Bush is a puppet to his donors. There's no question about it. He's got lobbyists. I know them.
Jeb Bush unga pul bergan odamlarga qaram, bunga shubha yo'q. O'zining lobbichilari bor. Yaqinda yana Iroq urushini himoya qilib chiqqani meni lol qoldirdi. Iroqqa bostirib kirishga asos bo'lmagan, deydi Trump. Poygada respublikachilardan o'nlab siyosatchilar qatnashayotgan bo'lsa-da, Trampni tanqid qilayotganlar ozchilik, deydi tahlilchi Stuart Rotenberg.
Well, Jeb Bush is one of the few Republicans who's really trying to take on Donald Trump. I think most people in the party are...
Bushning esa yondashuvi boshqacha. Nazarimda respublikachi da'vogarlardan ko'pi Trampdan qo'rqadi. Uni hurmat qilishgani uchun emas. Trump nomzodlikni qo'lga kiritadi deb xulosa qilishgani uchun ham emas. Sabab Trump partiyani tark etib, saylovda mustaqil nomzod bo'lib qatnashishi mumkin. Unga ko'pchilik ergashadi, deydi Rotenberg. Siyosatshunos Josh Krausarning qayd etishicha, Jeb Bush yaqingacha kuchli da'vogar deb ko'rilayotgan edi.
Jeb Bush did fine, he didn't make any mistakes, but he just didn't seem to really be energized by the first Republican debate. And that's the
Jeb Bush katta bir xato qildi demayman, lekin birinchi debatda saylovchilarni o'ziga qarata olgani yo'q. U Bushlar sulolasidan ekani, akasi va otasi olib borgan siyosat savolga tutilishi uni tinch qo'ymayapti. Prezidentlikka loyiq ekanini isbotlab berish kerak, deydi tahlilchi. Trump va Bush o'rtasida bahs qizayotgani bois boshqa respublikachi da'vogarlar e'tibordan quruq qolyapti.
He's still leading in surveys and he seems to be defining, dictating the discussion.
Donald Trump so'rovlarda doimo birinchi o'rinda. Muhokamadagi mavzularni ham u belgilayapti. Gapirganda hamma quloq tutadi. Boshqa da'vogarlar esa chetda qolib ketyapti, deydi Stuart Rotenberg. Navbatdagi teledebat 16-sentyabrda bo'lib o'tadi. Nomzodlar o'zini ko'rsatishi uchun bu yana bir imkoniyat. Shohruh Hamro, Washington.
Entomolog olimlarning aytishicha, dunyoda asalarilar kamayib ketyapti. Aniq sababini hozircha hech kim bilmaydi. Mutaxassislar bu jumboq ustida bosh qotiryapti. Indiana shtatining Fort Wayne shahrida havas uchun asalari boqayotganlar foydali hasharot sonini ko'paytirishga hissa qo'shayapti. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Yegan ovqatimizning 3dan 1 qismiga asalarilar sababchi. Aynan shu bois Megan Ryan asalarichilikni rivojlantirishga bel bog'ladi. Shu yil boshida Southwest qo'riqxona klubini tashkil etdi.
Our hives are full of what's called Italian honeybees.
Italyan asalarilari deyishadi bularni. Italyan asalarisi eng ko'p uchraydi, chunki boshqalariga qaraganda ancha tez ko'payadi. 4 oy ichida asalari bog'ida har bir uyada hasharotlar soni 10 mingdan 70 mingga ko'paydi. Asalari boquvchi Alex Cornell uchun bu xushxabar, chunki so'nggi 10 yilda Amerika va Yevropada asalarilar soni 25%ga kamaydi.
Asalarilarning yoppasiga qirilishiga nima sabab bo'lishi noma'lum. Pestitsidlar, kanalar yoki patogenlar turtki bo'lishi mumkin.
Anywhere from pesticides to mites to pathogens.
Sabablarni aniqlashga qaratilgan urinishlar davom etar ekan, klub asalarilarni ko'paytiryapti. Bu yerda ma'lumot ham beriladi. Ryan va Cornwell har safar asalarilar kayfiyatidan tortib, uyadagi sharoit va ona asalari qanday tuxum qo'yishini kuzatadi va hujjatlab boradi.
So'ngra bu ma'lumotni tabiiy boyliklar departamentiga oshiramiz. Boshqa asalari boquvchilariga ham ulashamiz. Kim qiziqsa, ular bilan o'rtoqlashamiz.
We freely share those.
Ryan va Cornwellning ixlosi boshqalarga ham o'tyapti. Ular jamoatchilikka asalarichilik haqida eslatishga, o'qitishga va bu bilan asalari boqishga ko'proq odamni qiziqtirishga erishyapti.
A scientist that has a degree.
O'rganish juda oson. Asalari haqida bilim berish uchun olim bo'lish shart emas. Ishimizning eng zo'ri ham shuda. Har bir odam shug'ullana oladi. Shukungacha 100dan ortiq odam qiziqish bildirdi. Ryan va Cornwell migrant ishchilarni ham jalb etyapti. Bu holda ular qayerda yashamasin, qo'lida hunari bo'ladi. Indianadan Erika Selest, Washingtondan Nasiba Tohir.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.